είναι οπωσδήποτε ο λόγος το πιο σημαντικό κομμάτι στην ανθρώπινη επικοινωνία. Ο λόγος, τόσο ο προφορικός όσο και ο γραπτός, είναι το θεμέλιο της ανθρώπινης σύνδεσης. Επιτρέπει την ανταλλαγή ιδεών, τη μετάδοση της γνώσης, την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, αλλά και τη δημιουργία και την ανάπτυξη σχέσεων, αληθινών σχέσεων, σχέσεων εμπιστοσύνης. Και ξέρετε, στην ομιλία μας και στην καθημερινότητά μας το θεωρούμε δεδομένο. Ανοίγεις το στόμα σου, βγαίνουν ήχοι. Υπάρχουν φορές όμως που αυτή η δυνατότητα μας στερείται. Και εκεί έρχεται ο λογοθεραπευτής προκειμένου να ασχοληθεί με την περίπτωση που μπορεί να αντιμετωπίζει ο καθένας μας ως ασθενής και όχι ως παιδί, γιατί αυτή επίσης είναι η πρώτη εικόνα που έχουμε όταν μιλάμε για λογοθεραπεία, αλλά για λογοθεραπεία σε ενήλικες και μάλιστα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι βαρέως πάσχοντες, και η εκτίμηση αυτή η πρώτη του λογοθεραπευτή μπορεί ουσιαστικά να επηρεάσει και το χρονικό διάστημα που θα κληθεί να μείνει αυτός ο ασθενής στην μονάδα εντατικής φροντίδας. Εμείς έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε σήμερα με την κυρία Ζωή Πουρνάρα, η οποία είναι λογοθεραπεύτρια, είναι μέλος της επιστημονικής κοινότητας των δομών υγείας Animus και θα μας μιλήσει ακριβώς για την αξία του λογοθεραπευτή, αλλά και για το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος μέσα από αυτή την παρέμβαση των λογοθεραπειών προκειμένου να δει γρήγορα ο βαρέος πάσχων αποτελέσματα. Κυρία Πουρνάρα, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σήμερα.
Να είστε καλά, καλησπέρα σας.
Έλεγα λοιπόν, έτσι σε ένα μικρό πρόλογο, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος σας και πόσο σημαντική είναι η συνδρομή του λογοθεραπευτή στη διαδικασία της λογοθεραπευτικής παρέμβασης στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς.
Ναι, φυσικά. Ο λογοθεραπευτής, όσον αφορά τον βαρέως πάσχοντα ασθενή, είναι υπεύθυνος όχι μόνο για την επικοινωνία του, αλλά και σχετικά με την δυσφαγία που μπορεί να αντιμετωπίζει, δηλαδή τη δυσκολία στη σύντηση, τη δυσκολία στη διαχείριση του σιέλου, των σάλιων δηλαδή και των εκκρίσεών του, που λόγω του ότι ο βαρέως πάσχοντας ασθενής είναι κατά πάσα πιθανότητα για καιρό κατακεκλημένος και στη μονάδα εντατικής θεραπείας, έχει επηρεαστεί και το μυϊκό του σύστημα, το αναπνευστικό του σύστημα. Επομένως, σε ασθενείς οι οποίοι βρισκόντουσαν στην μονάδα εντατικής θεραπείας και έχουν υποστεί βαριά μυοπάθεια, συνδυαστικά με το ιστορικό της βλάβης που μπορεί να έχουν υποστεί, εμείς πηγαίνουμε ως λογοθεραπευτές στον ασθενή, τον αξιολογούμε όσον αφορά το επίπεδο διαχείρισής του, όσον αφορά το αναπνευστικό του, την αναπνευστική του, το εύρος της αναπνοής του, εν πάση περιπτώσει, αλλά και την επικοινωνία. Κάνουμε ασκήσεις οι οποίες βοηθούν στην διαχείριση του σιέλου, των εκκρίσεων, με διάφορους χειρισμούς κατάπωσης, οι οποίοι χειρισμοί ουσιαστικά ενδυναμώνουν τους μύες της κατάπωσης, τους υπεριοειδείς μύες που είναι και υπεύθυνοι για την ανύψωση του λάριγκα. Και σε δεύτερο χρόνο μπορούμε να παρέμβουμε και με τη χρήση ρευμάτων, με την παθητική ενδυνάμωση, συνδυαστικά και με ενεργητικές ασκήσεις, δίνοντας διάφορα ερεθίσματα, γευστικά ή θερμικά. Δηλαδή μπορεί να δώσουμε κάτι παγωμένο, το οποίο θα είναι πολύ πιο αισθητό στη σωματική κοιλότητα, που και θα βελτιώσει και την διαχείριση του σιέλου αργότερα. Ναι. Αλλά βέβαια αυτό έχει να κάνει λιγάκι και με τον ασθενή, γιατί εμείς ως λογοθεραπευτές ασχολούμαστε και με τους ασθενείς οι οποίοι έχουν δυσφαγία λόγω της διασωλήνωσης, λόγω της μεγάλης
παραμονής. Τραχιοστομίας επίσης.
Ακριβώς, ουσιαστικά αυτό, λόγω της τραχιοστομίας, ναι, εκεί αναφέρομαι. Αλλά μπορεί να αντιμετωπίσουμε και κάποιον ασθενή, ο οποίος μπορεί να έχει μια πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία στο να εκφέρει λόγο.
Μετά από κάποια νευρογενή διαταραχή, ναι, ή εγκεφαλικό επεισόδιο.
Μετά από κάποιο εγκεφαλικό επεισόδιο, κυρίως στο αριστερό ημισφαίριο, εκεί είναι τα κέντρα λόγου τα οποία επηρεάζονται από κάποιο ισχυμικό, αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Και επομένως παρεμβαίνουμε με διάφορες τεχνικές και εκεί για να κάνουμε όσο πιο λειτουργική γίνεται την επικοινωνία του πάσχοντα.
Βοηθάει όντως η λογοθεραπεία με τη μέθοδο ουσιαστικά της πρώιμης παρέμβασης, αν μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε τον όρο, προκειμένου να μειωθούν και οι μέρες παραμονής στη μονάδα εντατικής θεραπείας των βαρέων πασχόντων ασθενών?
Φυσικά, γιατί η πρώιμη παρέμβαση είναι και η λέξη κλειδί που είπατε κι εσείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η παρέμβαση να γίνεται σε πρώιμο στάδιο, διότι όσο διονύζεται η κατάσταση και δεν υπάρχει κάποια παρέμβαση από κάποιον ειδικό, μπορεί αυτό να
επιβαρύνει το ασθενή.
Να μονιμοποιηθεί, ναι, και κατά κάποιο τρόπο.
Μάλιστα.
Έχουμε δει δηλαδή ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν πτυχία, έχουν κάποια διαταραχή, έτσι, κάποια νευρολογική διαταραχή και έχουν κάνει διάνοιξη τραχιοστομίας. Ωραία.
Ναι.
Εάν λοιπόν στην τραχιοστομία δεν κάνεις πρώιμη παρέμβαση, η δυσφαγία που μπορεί να προκληθεί στον ασθενή μπορεί να είναι και μόνιμη.
Μπορεί να προκαλέσει ακόμα και πνευμονία, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ουσιαστικά η πνευμονία δεν προκαλείται απαραίτητα από την παραμονή της τραχιοστομίας. Πνευμονία μπορεί να υποστεί κάποιος από ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, από κάποιο πάρα πολυενθεκτικό μικρόβιο. Αλλά ουσιαστικά η πνευμονία μπορεί να προκληθεί από το ότι δεν λειτουργεί σωστά η επιγλωτίδα, δηλαδή κατά την κατάποση δεν κάνει την απαραίτητα δυνατή κατάσταση που θα έπρεπε να κάνει η επιγλωτίδα. Επομένως, ό,τι υπάρχει από εκρήξεις, από σάλια μέσα στις δομές του λάριγγα, αντί να πάνε στον ισοφάγο και κατ' επέκταση στο στομάχι, κάνουν διαφυγή στην τραχεία και κατ' επέκταση στον πνεύμονα και έτσι δημιουργείται η πνευμονία.
Και βέβαια, όπως μας τα περιγράφεται η κυρία Μπουρνάρα, καταλαβαίνουμε ότι ο κάθε ασθενής, ανάλογα και με το περιστατικό αλλά και με το κοινό περιστατικό, έχει διαφορετική αντίδραση. Γιατί η μύση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι διαφορετική, το στόμα, ο λάριγγας, όλο αυτό χρειάζεται.
Ναι. Και η φύση της παθογένειας, δηλαδή αν κάποιος έχει υποστεί ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, πρέπει να γνωρίζουμε σε ποιο σημείο έχει υποστεί το εγκεφαλικό επεισόδιο, τι συμπτωματολογία έχει. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει υποστεί, ας πούμε, το τσίπημα του κουνουπιού από το δυτικό νύλο και κατ' επέκταση έχει πάθει Γκυλέν-Μπαρέ, που είναι μια περιφερειακή παράλυση, ας πούμε, νόσος. Μπορεί να έχει μια καλύτερη πρόγνωση, αλλά πάντοτε η παρέμβαση παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί είναι αυτή η οποία σε οδηγεί και πιο κοντά στο να επιτύχει στην ανάρρωση του ασθενή.
Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος και γι' αυτό κάνουμε αυτή την κουβέντα, γιατί όπως είπα και στην αρχή, όταν αναφερόμαστε στους λογοθεραπευτές, το μυαλό μας φτιάχνει εικόνες ανθρώπων που ασχολούνται με μικρά παιδιά. Και εσείς τώρα μας βάζετε έτσι σε μια διαδικασία να κατανοήσουμε πόσο ακριβής πρέπει να είναι οι διαδικασίες της αποκατάστασης ό,τι αφορά όχι μόνο το λόγο αλλά και την κατάποση, κυρίως την κατάποση, γιατί έχουμε ασχοληθεί τώρα με το κομμάτι της αποθεραπείας ή της εξέλιξης ουσιαστικά μέχρι να φτάσει ο βαρέως πάσχων ασθενής να κατακτήσει το λόγο. Πρέπει πρώτα να απογαλακτιστεί, αν πάλι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη,
ακριβώς.
Και είναι πολύ βασικός ο ρόλος σας.
Ακριβώς, και ουσιαστικά είναι μια πάρα πολύ σημαντική πορεία και για τον ίδιο τον ασθενή, διότι μέχρι να απογαλακτιστεί από την τραχιοστομία υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που ακολουθούμε, τώρα θα πω πιο ιατρικούς όρους, με διάφορους, ξεφουσκώνουμε το καφ της τραχιοστομίας, τοποθετούμε την τάπα ομιλία στον ασθενή, ελέγχουμε τον κορεσμό του. Επομένως, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη και ίσως και κάποιες φορές ψυχοφθόρα διαδικασία που στο τέλος καταλήγει σε μεγάλη χαρά, γιατί όταν ο ασθενής αντιλαμβάνεται και πάλι το γεγονός ότι μπορεί να ακούσει τη φωνή του, αισθάνεται και περισσότερο λειτουργικός. Γιατί φανταστείτε ότι πολλοί ασθενείς μας, οι οποίοι ενδεχομένως αντιλαμβάνονται αλλά δεν μπορούν να εκφράσουν, να ακουστούν, πόσο μεγάλη απώλεια έτσι συναισθηματική αισθάνονται για τον εαυτό τους, που δεν μπορούν να εκφράσουν τις βασικές τους ανάγκες.
Αρκεί να σκεφτούμε ότι μπορεί να έχουμε περάσει μια λαριγγίτιδα όλοι μας, πόσο μας απομονώνει αυτό από το κομμάτι της επικοινωνίας, αφού ουσιαστικά με το λόγο έχουμε μάθει να επικοινωνούμε από μωρά, με τον ήχο της φωνής μας, με το κλάμα μας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος ότι σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση, αλλά κυρίως τις δομές υγείας άνιμους, θα μπορέσουν να βρουν αυτό που χρειάζονται και ανάλογα με τα περιστατικά να δεχθούν έτσι και την ανάλογη φροντίδα, γιατί η επιστημονική κατάρτιση είναι το α και το ω σε ό,τι αφορά την πρόοδο, την εξέλιξη και εν τέλει έτσι τις λιγότερες μέρες, ακόμα και στο καλύτερο κέντρο αποκατάστασης όλοι επιθυμούμε να γυρίσουμε σπίτι.
Ακριβώς αυτό, όπως ακριβώς τα είπατε και εσείς, συμφωνώ.
Κυρία Πουρνάρα, αν θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα στους ανθρώπους που μας ακούν και αντιμετωπίζουν έτσι δυσκολίες, ακόμη και μετά από ένα εγκεφαλικό περιστατικό, θα λέγατε, να μην διστάσουν και να ζητήσουν βοήθεια προκειμένου να κατακτήσουν και πάλι το λόγο ή κάποιες άλλες δυσκολίες που μπορεί να έχουν προκύψει ανάλογα με το περιστατικό τους.
Φυσικά, σίγουρα στην αρχή μπορεί να υπάρχει η ματέωση και η απογοήτευση.
Και φόβος,
αλλά...
ναι.
Σίγουρα σε αυτή ο φόβος ακριβώς, αλλά σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να κατακτήσουμε και πάλι τις δεξιότητες που ενδεχομένως έχουμε χάσει και να μπορέσουμε να είμαστε και πάλι χαρούμενοι, ακόμα και με τα νέα δεδομένα που μπορεί να έχουμε στη ζωή μας. Και ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό πρώτα απ' όλα για τους εαυτούς μας. Και ο προσωπικός αγώνας πάντοτε επιφέρει, πώς να το πω, κέρδος για τον ίδιο τον άνθρωπο και για τους οικείους του, αλλά πάνω απ' όλα από τον ίδιο τον πάσχοντα.
Κυρία Πουρνάρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα.
Καλό υπόλοιπο στη μέρα σας.
Γεια σας. Καλή συνέχεια.